Až mi zase dojde toner, budu volat Abel.
Takže jasný.
Jo.
Až vám zase dojde toner, volejte Abel. Abel.cz. Spolehlivý dodavatel tonerů pro všechny tiskárny. Abel.cz.
Sponzor pořadu.
Byl všední den, duben roku 1998 a kriminálka v Praze chystala rozsáhlý zátah na síť vyděračů a překupníků, kteří terorizovali drobné podnikatele i majitele úspěšných podniků. Jejich poslední výběr výpalného přerostl v únos a drsné mučení a policii se v zápětí díky důležitému svědkovi podařilo proniknout do jejich sítě. Do práce se 23. dubna chystal Jiří Linhardt z kriminálky a ráno se na odchodu jen v rychlosti rozloučil s malou dcerou a manželkou Martinou.
Já jsem si ani neuvědomila, že by něco se mohlo stát, že by mohlo něco přijít. Jo. To byla ta jeho poslední akce na tom Žižkově, že jo, tak ráno právě taky říkal, jako jdeme na akci, nevím, kde se vrátím.
Jirkův kolega z kriminálky, pozdější šéf pražské zásahové jednotky Jaroslav Černý, se chystal na zátah, který pro něj měl být jen běžnou pracovní rutinou. Ani on nemohl svým blízkým prozradit, jaký den ho čeká.
Dělali vydíračka, dělali to na podnikatelích, protože věděli, že ty peníze mají. Jo, buď jim vyhrožovali, že jim to třeba zapálej, nebo že jim budou dělat ochranu, jo, tak aby měsíčně platili.
Zastavit vyděračskou mafii se to ráno chystalo několik desítek policistů rozdělených do zásahových týmů. Ten, ve kterém byl Jirka s Jaroslavem, mířil na pražský Žižkov a zajistit měli byt, který podle pozorování kolegů bude nejspíš prázdný.
V paneláku byt, kde mělo docházet k mučení nějakého poškozeného, který vypověděl na policii, chtěli po něm peníze, kde ho nějak údajně řezali, že by tam mohly být krevní stříkance, takže by se tam zajistili stopy. No, takže ráno začala ta akce, všichni se rozjeli na své stanoviště a v tomhle bytě nikdo podle policistů z jiného útvaru neměl být.
Obvyklá akce, jakých v 90. letech zažili detektivové desítky za rok, probíhala v přísném utajení. Realizace byla naplánovaná v jednom okamžiku na několika místech z dobrých důvodů.
Buď můžou dostat od někoho echo, protože seberete jeho kamaráda, ten to vidí, ani nevíte, že spolu kamarádi, a zavolá to tomu druhému, hele, policajti sebrali tohodle toho, jo, a nebo aby nemohli zničit důkazy. Tak se seberou, až když vlastně na všechny ty pachatele vidíme, jak se říká, tak se řekne krleš a všechno se to sebere.
Jiří Linhardt skupině velel. On ani Jaroslav a další dva kolegové o případu vyděračů neznali detaily. V podstatě doplňovali tým, který potřeboval zasáhnout ve stejný moment. Na to, že byt používaný zločineckou skupinou ke schůzkám bude prázdný, ale raději nespoléhal.
Když jsme tam přišli, tak před tím bytem byla vlastně taková mříž, taková ta harmonika zatahovací a my jsme ještě na ten byt zazvonili. Pro jistotu, jestli tam někdo není. Bylo tam ticho, nic nenasvědčovalo tomu, že tam někdo je. Ale nemůže člověk to podceňovat. Jako. Byly informace, že na všechny pachatele právě vidíme, takže jsme brali, že jestli tam někdo bude, tak někdo, kdo tam třeba přespává.
Čtyřčlenná policejní skupina se v domě pohybovala v civilním oblečení, aby nevzbudila podezření. Všechno zatím odpovídalo tomu, že byt je opravdu prázdný. Kvůli zamčené vchodové mříži velitelé celé akce rozhodli, že byt se může otevřít až jako poslední.
byl v podstatě klid, protože stejně my bychom se tam nijak nedostali, protože jsme k tomu neměli žádný pajsry, nic. Jako. Nevím, jestli by sehnali třeba někoho, kdo otvírá dveře, nebo by tam přijela zásahovka jako s vercajkem, že by to otevřeli, nevím. Měli jsme to rozdělený, protože tenhle ten panelák měl i průchozí, já nevím, pátý patro, sedmý patro do vedlejšího vchodu a bylo to tam takový jako nepřehledný. Jsme se rozdělili s tím, že jeden stál o patro vejš, jako na těch schodech, jeden byl v té uličce a já jsem měl samopal, tak jsem mířil na ty dveře, kdyby někdo odtamtud vyšel a Jirka to měl na povel, takže chodil tak nějak mezi náma. No.
Čekalo se na povel z vysílačky, kterou měl jako jediný Jaroslavův kolega a kamarád Jirka. Policie totiž neměla peníze a vysílačky byly drahé. Na chvíli byl v domě opravdu klid. Z ničeho nic, ale zazněl zvonek hlídaného bytu. Někdo zvonil dole v přízemí.
Jirka rozhodl, že dva pojedou se podívat, kdo tam je, kdo zvoní, tak sjeli výtahem dolů a domluvili jsme se ještě předtím, že až pojedou nahoru, až to zjistějí, co bude, takže vyjedou opatrovejš z toho důvodu, kdyby někdo třeba vycházel zrovna z toho bytu, tak tam byl ze strany ten výtah, aby tam nepřekáželi vlastně, kdyby třeba se příklad, kdyby se střílelo, aby nebyli v té dráze těch střel. Jo, takže vyjedou opatrovejš.
Bohužel spolu skupina v tu chvíli nemohla být ve spojení, protože vysílačku měli jen jednu. Museli tedy spoléhat jen na předchozí domluvu. Dva kolegové, co odjeli výtahem, zjistili, že u dolních dveří nikdo není. A výtah se pak rozjel zpět nahoru.
Výtah jel nahoru a přijela do našeho patra přijela pošťačka. Zazvonila na ten byt, asi tam nesla v obsílku, nikdo neotevřel, šla dolů. Výtah v tu chvíli sjel dolů a za chvilku jel nahoru. A já ještě říkám Jirkovi, Jirko, hele, jede nahoru výtah. A on říká, jo, buď v klidu, to jsou kluci, jsem s nima domluvený, to, co jsem říkal, že přijedou o patro vejš.
Jiří se rozešel do schodů, aby se ve vyšším patře zeptal kolegů, kteří za chvilku vystoupí, kdo zvonil na zvonek odbytu. Najednou ale nastalo podezřelé ticho.
Se otevřely dveře, to jsem registroval, já jsem furt koukal na ty dveře, co byla tam říš. No a přišlo mi to takový, jako kdyby někdo šel tam do bytu, tak vyndá klíče, bude tam nějaký šramot nebo něco. No a přijde mi teda se podívat nahoru a tam vidím už chlapa v černém kabátě, jak má takhle dvě pistole napřažené ruce a už se blejskalo. Tak mě v tu chvíli proběhlo, on asi na mě střílí.
Jaroslav Černý po letech vzpomíná na stejném místě, kde ho tehdy neznámý útočník v černém plášti málem připravil o život.
Já jsem přeskočil odsaď, přes tohle to zábradlí, kde jsem spadl ty schody a skutálil jsem se dolů. Tenkrát vlastně tam nebyly ještě ty bílé dveře, tam byl takový výklenek jako za výtah. Volal jsem na to Jirku, abych se kryl, ale v tu chvíli se rozjel ten výtah. Tudíž já jsem se zvedl a jedný ruce jsem měl z pistoli a vlastně jsem se přidržoval a na jedný noze jsem se dostával od ty dvě patra níž.
Výtah jel dolů a postřelený Jaroslav si v tu chvíli pomyslel, že do něj musel znovu nastoupit střelec. Začal proto volat na kamaráda Jiřího. Jenže ten mu neodpovídal.
Já jsem si myslel, jak se rozjel ten výtah, že si to zavolali ty naši kluci, ty poldové, a pojedou teprve teďka nahoru, jo. Ale oni to teda zmáčkli, že jeden běžel pěšky po schodech a jeden přijel údajně pak výtah.
Za stresu a nepřehledné situace nikdo netušil, co se před pár vteřinami odehrálo na podestě jen pár schodů nad hlídaným bytem. Během palby, když Jaroslav skočil dolů na schodiště, aby unikl kůlkám, tu střelec smrtelně zasáhl Jiřího. Umírajícího policistu si na podestě ještě stihl chladnokrevně zkontrolovat a sebral mu zbraň, peněženku i služební průkaz.
Zebral mu ty zbraně plus ten odznak a vlez do toho bytu. Ale už nezatáhli za sebou tu mříž, jenom asi zabouchli.
V bytě, který měl tým Jirky Linharta zajistit, musel mít vrah uvnitř komplice.
No tak já s tou prostřelenou nohou a s tím samopalem jsem jel po jedné noze, po tom svodidle, co je u schodů, tak jsem jel dolů a v tu chvíli jsem potkal jednoho z těch policajtů, co běžel nahoru. A říkám, co se stalo, tak já jsem mu to rychle řekl, tak on říkal, hele dolů, to jsme zmáčkli my jsme slyšeli střelbu, to pojede nahoru ten kolega. A on mě tam nechal teda v tu chvíli a běžel nahoru.
Jaroslav zatím stále volal na Jiřího, který se mu neozýval. Zároveň se snažil provizorně si ošetřit zranění nohy, protože rychle ztrácel krev.
Jsem si rozpáral nohavici, měli jsme nějaký objednadlo v kapse, jo, prostě tak jsem si udělal takovou rychlou jakoby první pomoc, no.
Následující minuty se odehrály jako v akčním filmu. Z přízemí dobíhali oba kolegové a v zápětí je následovali policejní posily, které právě dorazily. Byt byl v obležení a slyšet byly jen rány a křik. Vybavená zásahová jednotka vnikla do bytu a spacifikovala střelce i muže a ženu, kteří byli uvnitř. To už před domem zastavila i záchranka.
Slyšel jsem jenom řev, jako aby otevřeli dveře, ale jinak jsem nevnímal nic, no. Až tam přiběhli policajti, jak mě snesli dolů, jo. A tam mi bylo divný, až když mě dali do sanitky, tak jsem se zeptal na Jirku, co je s Jirkou, a oni mi to nechtěli říct, jo. A řekli mi, že jedu do nemocnice a říkám, Jirka tam jede se mnou. A on říká, jo, on jede ale jinam, jako do nemocnice, každý pojedete zvlášť.
Nikdo neměl odvahu říct krvácením zesláblému Jaroslavovi, že Jiřího našli záchranáři zhrouceného na podestě nad hlídaným bytem. Ležel v krvi bez známek života a ani dlouhé minuty trvající resuscitace nedokázala odvrátit jeho smrt. Jarda jí unikl jen o vlásek. Kulka útočícího střelce totiž zasáhla jeho samopal a vychýlila se z dráhy. To mu zachránilo život.
Já jsem v první chvíli nevěděl, že mě rozstřelil ten samopal. Nebo nevěděl. Věděl jsem, že je rozstřelený a že je to pod pažbí. Až pak jsem se dozvěděl, že ten píst mě zachránil vlastně, protože jsem nevěděl, čím on střílí, že střílil tím zakázaným střelivem a ten píst takhle ohnul. Ta kulka se štípla, řeknu třeba na půl nebo na čtvrtku, část šel pryč a tou jednou mě prostřelil, ale já měl kliku, že jsem to dostal všechno na měko, že to prolítlo. Doktor říkal, kdyby to člověk dostal na kost, takže vomdlí, že prostě tu kost to tak rozdrtí a že prostě většinou ty lidi vomdlej a on by mě tam asi dostřelil.
Úvahy o tom, jak se celá událost ve skutečnosti odehrála, provázely Jaroslava cestou do nemocnice i později, když se po operaci probral na pokoji a od kamarádů se dozvídal střípky informací. Střelec musel nastoupit do výtahu v tom nejhorším okamžiku.
To byla právě schoda náhod, protože jsme neměli to spojení, kluci sjeli dolů, kdo zvoní. Tam nikoho neviděli, ale on mezi tím, vlastně než sjeli dolů, tak za tou listonoškou vešel do toho baráku. Ta listonoška vešla do výtahu a jela do tohohle patra, co jsme byli my.
Střelec mezi tím pěšky vyšel pár pater. Když se pošťačka do bytu nedostala a šla pěšky znovu dolů, přivolal si výtah a nastoupil do něj.
Jenomže my jsme si mysleli, že to jsou teda ty kluci od nás a to byl on, který si ho zavolal. Oni kluci taky už tam vcházeli, že by na něj počkali na ten výtah, ale on si jel, dejme tomu třeba jenom do třetího patra. On tam nastoupil a jel nahoru. A my jsme žili v domnění, že jedou ty kluci. Ještě Jirka mi říká, Černochu klid, já jsem s klukama domluvený. No, takže jsme čekali kluky a přijel chlap s dvouma pistolema.
Následující střelbu a pohled na černovlasého muže v dlouhém černém kabátě, jak střílí obouruč ze dvou pistolí, jako v nějakém mafiánském filmu, si Jaroslav přehrává dodnes.
Nejdřív začal střílet po mně, protože on jak vystoupil, otočil se doprava, tak mezi těma schodama je vlastně taková ta díra, tak viděl mě, tak tam něco poslal, nevím kolik, já jsem dostal dvě na sebe a pak se otočil na toho Jirku, který čel pomalu nahoru. To byly sekundy, jako to nestačíte vůbec. Já jsem si taky myslel, jak jsem ho viděl v tom černém kabátě, mám samozřejmě říkám, tak jestli šáhneš do kapes pro pistole, tak tě hned střelím, jako jo. To jsem si myslel, ale já byl prostřelený dřív, než mi ta myšlenka došla snad do mozku.
Jak ale střelec věděl, kde přesně budou oba muži stát? Později se zjistilo, že si ze svého telefonu tehdy udělal jakési handsfree, díky kterému komunikoval s mužem a ženou ukrývajícími se v hlídaném bytě. Ti situaci kontrolovali kukátkem ve dveřích.
Prostě mu řekl, že jeden jde po schodech nahoru, on tam viděl, že jde někam ke schodům a jeden stojí tady u těch dveří s tím samopalem. Proto on hned, jak nás načet, tak hned věděl, kam má střílet. No já jsem se překulil a jak znova zase jel ten výtah dolů, to zmáčkli už ty kluci naši, tak on se šel od toho patroníž, tam dole sebral Líhovi brokovnici, pistoli a ten odznak kriminální policie a mezi tím oni mu otevřeli a vlezli do bytu. On nás chtěl popravit. Když tam jel, on jel z jiný adresy, to byl nějaký jejich kamarád, tak si doma nasmrkal. Si dal do nosu něco, no. Takže jel napumpovaný.
Když na místo přijela policie a začala bouchat na dveře odbytu, střelce opustila veškerá odvaha. Ani lidé ukrývající se v bytě nechtěli v tu chvíli s brečícím a žadonícím vrahem nic mít. Jako by jim až nakonec došlo, koho si to vlastně do bytu přivolali.
Já jsem šla akorát z práce domů a tady už to bylo obšancovaný a tyhle ty hrozný lidi, mladí lidi, bydleli nade mnou dokonce v 9. patře a ani člověk nevěděl, s kým to jezdí ve výtahu. A byla to tak strašná hrůza. Viděla jsem potom v televizi, jak chytli toho kluka a ukazovali, měl koskovanou košili, mladý chlapec docela. Ani si nepamatuju, že bych ho tady někdy viděla v tom výtahu.
Když kluci tam bouchali, tak oni, že otevřou, ale on nějak křičel, ať ho nezastřelej, že se vyplazí ven, no, tak se vyplazil ven a tam ho zatkli, no. Oni údajně ty v tom bytě se báli, jak jsme byli oblečený v civilu, to tvrdili oni, že jsme nějaký Rusáci, aby jsme je nepřepadli. Jenomže Linhart měl viditelně odznak kriminálky a já jsem na sobě měl taktickou vestu s nápisem policie.
Pro střelce a vraha Petra Chá ale nebyla střelba ničím novým. Nájemní vrazy a zbraně ho fascinovaly. V té době byl totiž podezřelý ze zastřelení právníka a za jinou trestnou činnost byl v podmínce. Ukázalo se, že dokonce ani nepatřil k vyděračské skupině, kterou policie sledovala. Objednali si ho speciálně lidé ukrývající se v bytě. Jaroslav Černý ležel v nemocnici. A Martina Linhartová měla před sebou nejtěžší okamžiky svého života.
Já jsem ráno šla do práce, bylo kolem asi 10. hodiny toho 23. dubna, kdy do dveří vstoupil jakoby šéf ochranné služby a řekl, že by se mnou potřeboval mluvit. Ale já už jsem tak nějak intuitivně něco vycítila, že asi je něco jinak, jo. Protože tak nějak, jak jsem se podívala na toho člověka, jsem si říkala, to tak není takový běžný a tak dále. No tak intuice zapracovala. A šla jsem, že jo, do místnosti a tam už byl nadřízený, Jiříka a lékař a tam mě oznámili tu smutnou skutečnost, která byla, že Jirka je mrtvý.
Jaroslav se o smrti kamaráda dozvěděl až v nemocnici a byl to pro něj šok, se kterým se vyrovnával ještě mnoho měsíců.
To byl strašný kamarád, ten Jirka, a to se nemělo stát. No. První měsíc jsem nesnášel jet výtah, ten zvuk výtahu. Já jsem musel odjet, já jsem v letě jezdil do jižních Čech na tábor, kde jsme se tam všichni znali, tak jsem si tam potřeboval srovnat, jak se říká, myšlenky, vyčistit hlavu. Mí rodiče řekli, ať u policie skončím, že tohle stačilo, ale mě to nějak prostě spíš utvrdilo v tom, že ty spravedlnosti člověk by měl furt pomáhat a u té policie zůstat. No. Prostě mě to nezlomilo, že bych kvůli tomuhle, že mě prostřelil a bohužel Jirku zastřelil, tak že bych měl od té policie odejít.
Tragická událost nakonec Jaroslava i jeho parťáky utvrdila v odhodlání bojovat se zlem a nedovolit, aby smrt Jirky byla zbytečná. Zkušenost ze zásahu je nakonec posílila a při každé další akci si připomínají, že opatrnost k dobrému konci nestačí.
Nemůžeš podcenit žádnou situaci. Ba naopak jsem byl rád, že Pražáci měli mraky těch zásahů, jako u zásahovky, jak jsem říkal, jsme měli třeba i 150. Tak každý zákrok tě někam posune. Takový ty modelový situace, to cvičení, je to hezký, ale není to naživo. Vždycky třeba, já nevím, můžeš mít pachatele, který jde po chodníku a najednou tam vyjede maminka s kočárkem. A najednou musíš být flexibilní, musíš si s tou situací poradit.
Osudný den, patřící k divokému devadesátkovému období někdejšímu legendárnímu šéfovi pražské zásahové jednotky Jaroslavu Černému, připomínají prostřelené kalhoty. V kanceláři si je pověsil na stěnu.
To byla taková památka, že mi ten pán Bůh dal druhou šanci, no. Ale vidíš, že po těch letech a mám slzy v očích. Mně se o tom, ne o sobě, mně se blbě mluví vůči tomu Jirkovi. Jizvy ti zarostou, jako jo, ale tohle je jizva na celý život. To může být drsňák, jaký chceš, a vždycky mi to tu slzu do těch očí hodí. No. Zbytečná smrt, ten Jirka pro tu společnost něco udělal, zatímco tenhle ten druhej ne, co mohl udělat, jako jo. A chudák Martina, s malou Martinou, najednou byli sami, jako jo. Teď ty to jeli říct do práce, že jo, ta se zroutila, jako nebylo to dobrý.
Martince jsme řekli, že bohužel tatínek musel odjet na dlouhou služební cestu. V tu chvíli to pro mě bylo daleko jakoby lepší říct toto, protože ona samozřejmě mi viděla, ona mi viděla třeba, že často pláču a tak dále. Viděla mi, já nevím, že třeba tam sedí s mamkou, tačkou, jo, a povídáme a že se rozpláču, tak asi úplně nevnímala, co se mamince děje, že pořád pláče, že má uslzený očička. To se stalo v dubnu a my jsme jí to říkali v květen, červen, takže už se jí blížily pátý narozeniny.
Malá Martina je dnes dospělá slečna, ale dětstvím ji provázela nejen ztráta táty. Do života jí přibyla i nová rodina. Lidé z nadace policistů a hasičů, kteří se jich ujali.
Když my jsme přišli do nadace s Martinkou, tam byly už ty mamky, tak jsme si navzájem sdíleli ty své příběhy. Dětičky samozřejmě, a vznikla tam tak ohromná náklonost. Jo. My jsme jako byli fakt jako ta rodina, takže nadace úplně perfektně fungovala.
Na Vánoce jsme se složili, koupili jsme holce kolo nebo narozeniny a tohleto, jako jo, aby něco dostala, jo, na půl roku nebo na tři měsíce, nevím. Jsme se vzdali těch přesčasů, co jsme dělali, a poslali jsme to Martině, jako jo. Furt nějak ty policajti o tu Martinu se snažili pečovat nějak, jo, jako, nebo prostě jí to nějak trochu usnadnit.
Udělali sbírku a opravdu se snažili zmírnit takový to nějaký utrpení a tak dále, i to psychický, že jo, i tímhletím.
20-letý vrah Petr H. byl nakonec odsouzen na 22 let do vězení. Jestli v 16 letech skutečně zastřelil advokáta, se mu bohužel zpětně nepodařilo prokázat. Vzpomínky na Jiřího Linharta přetrvávají dodnes a jeho tragickou smrt připomíná u vchodu do Žižkovského domu pamětní deska.
Tam byla deska, odhalení desky, pamětní desky, tak tam opravdu poctivě jsme chodívali, jo, vždycky.
Jirka se připomínal, každý rok se tam chodilo s Kytkou a prostě vzpomenout si na něj, no. Byl výborný kamarád, nikdy by tě nepodrazil, byl pracovitý a staral se o tu rodinu. Byl to chlap se vším všudy, jako jo. Byl srandista, když si potřeboval s něčím pomoct, poradit, neměl žádný problém.